толькі сонца высвечвала хаты, расцілала нябёсаў лянок, як з'яўляўся анёл барадаты і тачыльны прыносіў станок. Той анёл быў у белай кашулі, а вачэй з-пад брыля не відаць, і крычаў, каб усе яго чулі: пілы, ножніцы наразаць! Калі і аканіцы, і выносілі людзі хто што, хто нажы, хто сярпы, хто нажніцы, хто сякеру, а хто далато. Станавіўся анёл каля плота, з-пад металу агонь выкрасаць, і гучала вясёлая нота: пілы, ножніцы наразаць!
Пілы, ножніцы наразаць! Пілы, ножніцы досыць спаць! Можна выкалі толькі тупы!
Пілы, ножніцы і сярпы!
Можна выкалі толькі тупы! Пілы, ножніцы і сярпы!
Чарга да анёла стаяла, і расплочваўся кожны, хто чым, хто цыбуляй, хто бульбай, хто салам, хто грашыма, а хто і нічым. Час мінуў і ў бацькоўскай прасторы, так шкада, што даўно не чуваць гэты кліч, гэты заклік бадзёры: пілы, ножніцы наразаць!
Пілы, ножніцы наразаць, пілы, ножніцы досыць спаць, нож любы, калі толькі тупы, пілы, ножніцы і сярпы, нож любы, калі толькі тупы, пілы, ножніцы і сярпы.
Пілы, ножніцы наразаць, пілы, ножніцы досыць спаць, нож любы, калі толькі тупы,
пілы, ножніцы і сярпы,
нож любы, калі толькі тупы,
пілы, ножніцы і сярпы.